Þú ert að hlusta á heimskviður, þáttin allt sem gerist ekki á Íslandi. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að koma að víða við þættinum í dag. Þú eru kappræður, svo eru svöl sumarfrí og eitt óhugnalegasta kynferðisbrotamál síðari ára sem eru á listanum hjá okkur í dag.
Einmitt. Í síðarluta þáttarins má finna áhugaverða umfjöllun áhrif loftslagsbreytinga á ferðamennsku. Það byrjað að markaðsetja svöl sumarfrí víða á norðlægari slóðum í kjölfar sífellt hækkandi hitastigs víða annars staðar í heiminu. Við ætlum aðeins að velta þessu fyrir okkur í síðarluta þáttarins.
Já, en svo ætlum við líka að rýna þessi kappræðurnar í Bandaríkjunum í ástöðinu. Við ætlum ekki að velta fyrir okkur ásökunum neitt gæludýr át að þessu sinni?
Nei, ekki að þessu sinni. Við ætlum kannski meira að rýna í orðanotkun, raddblæ og tóntegund þegar Kamala Harris og Donald Trump. Og meirum það aðeins og eftir, en fyrst ætlum við að fara til Frakklands.
Já, eitt óhugnalegasta kynferðisbrotamál síðari tíma en nú fyrir dómi í Frakklandi. Dominique Pellicot er þar á sakamannabekknum en hann hefur játað að hafa síðastliðin áratug byrlað eiginkonu sinni til 40 ára og boðið fjölda manns að nauðgæni. Ofbeldið tók hann upp á myndband og vistaði samviskusamlega í tölvunni sinni með nöfnum gerenda og dagsetningu verknaðar. 83 gerendur eru þarna skráðir, flestir menn sem bjuggu í sama þorpi og hjónin, nágrana þeirra og fleiri.
Og einmitt flest velta líklega fyrir sig hvernig þetta geti gerst þar að segja svo stór hópur í nær umhverju konunnar taki þátt í svo skipulegu ofbeldi. Og til að leita svara yfir því rættum við Berglindi Guðmundsdóttur sem er áfallasálfræðingur og yfir sálfræðingur Landspítalans. Og það er Róbert Jóhannsson sem hér þreytir frumlun sína í heimskviðum og fer með okkur til Frakklands.
Fremur lítið fer fyrir þorpinu Masani hlíðum Alpafjalla á sunnanverðu Frakklandi. Þorpið er syðst í Frakklandi, skammt frá borginni Avignon og 100 km norður af Marseille. Íbúar þess eru 6.000 manns, fjöldi sem mitt á milli Seltjarnarness og Akraness. Þar til fyrir skömmu voru einu fréttirnar frá þorpinu þær að breska leikonan Keira Knightley gekk í nappelduna þar með eiginmanni sínum, James Wrighton, í afskaplega látlausri að töfnaði stöddum 10 gestum. Athyglin sem beinst hefur á þorpinu undanfariðir af allt öðru meiði en brúðkaup leikhönunnar Gethekku. Þorpið hægláta er nefnilega vettvangur einhvers hrottalegasta dómsmáls síðar í ára. Árið 2013 völdu hjónin Dominique og Giselle Pellicot þorpið Massan til að njóta efri árana. Þau voru þá búin að vera gift í 40 ár, bæði 60 og var sambandið byggt á gagnkvæmu trausti og virðingu að sögn Giselle. Lífið gekk sinn vana gang eða það hélt Giselle í það minnsta. 7 árum eftir að þau fluttu var hún kölluð inn á lögreglustöð í bænum Carpentra. Hún hélt að hún vissi hvers vegna hennar nærveru var óskað. Dominique hafði viðurkennt fyrir henni að hann hefði verið tekinn fyrir að taka myndir upp undir pils kvenna í stórmarkaði. Hún lét Dominique vita að hún fyrirgæfi honum í þetta skiptið en krafðist þess að hann bæði konurnar afsökunar. Hún sagði lögreglunni að eiginmaður hennar væri ljúfur og hugulsamur. Lögreglumaðurinn rétti Giselle ljósmynd og spurði hvort hún væri tekinn í herberginu hennar.
Ég veit ekkert hver er með mér á myndinni,
svaraði hún. Giselle segist svo helst hafa viljað komast út úr yfirheyrsluherberginu þegar hún sá næstu mynd. Leit lögreglu í tölvum og símum Dominique hafði leitt í ljós aðra grúa samskipta á myndefnis. Hann hafði stundað það í áratug að byrla eiginkonu sinni sterkt kvíðalif. Á meðan hún lá meðvitundarlaus var henni nauðgað. Nauðganirnar voru allar teknar upp á myndband. Myndböndin eru vel merkt í tölvu Dominique með dagsetningu og nafni gerandans hverju sinni. 92 nauðganir skráðar og nöfn 83 gerenda. Lögregla hefur borið kennsl á 51 þeirra. Í réttarhöldunum hefur hún þurft að horfa á myndböndin sem fundust á tölvu Dominique.
Þetta er ekki auðvelt og það er líka pressa frá öllum sem styðja mig. Ég átt að ég fæ spurningar þar sem reynt að narra mig þannig að ég reyni að svara eftir bestu getu og við munum berjast allt til enda. Réttarhöldin vara í 4 mánuði.
Hvernig getur svona nokkuð gerst í jafn litlu samfélagi og Masan er og hvernig vinnur svoleiðið samfélag úr áföllum að borfi þetta? Til þess að leita svara við því fóru heimskviður til Berglindar Guðmundsdóttur, sérfræðings í klínískri sálfræði í áfallateymi Landspítalans og prófessors í sálfræði við læknadeild Háskóla Íslands.
Hvernig gátum við ekki séð þetta? Kona með alls konar vandamál kemur til læknis og af hverju sáum við það ekki? Af því að í flestum tilfellum hefur fólk ekki ímyndunarafl í svona.
Berglind segir mögulegt, þó það sé mjög erfitt, fyrir samfélagið að vinna sig út úr áfallinu. Það sem sé hvað erfiðast að átta sig á þeirri heimsýn að gott fólk gerir góða hluti og vont fólk vonda.
Og það er þetta sem fólk að ströggla við tengt svona hrikalegum glæp. Býtu, hvar fyrir þetta? Hvernig þetta? Og við þurfum að meðtaka lífið risastótt grátt svæði. Það sem alls konar gerist og það eru góðir gera vonda hluti og vondir gera líka góða hluti. Og það er það sem gerir oft ofbeldi svo flókið, þessi maður lýst sem hann var góður samfélagsþegni, hann var elskandi faðir sem hlúaði af fjölskyldu sinni, hann gerði alls konar hluti sem að var sýnilegt fyrir fólk. En svo bak við luktar dyr, þá er þetta hrikalega ofbeldi í gangi. Og þetta eigum við erfitt með að meðtaka.
BBC fór á stúfana í Masan. Viðbrögðin voru misjöfn, það virtist skipta nokkru máli, hvort rætt var við konur eða karla áhrif málsins á samfélagið. Karlarnir virtust vilja gera minna úr þessu. Þetta hafi verið aðkomið fólk og flestir vilja íta málunu frá sér. Konur sem BBC talaði við voru hins vegar í áfalli og sögðu andrúmsloftið í þorpinu hafa þyngst.
Það er alveg örgla konur líka sem vilja gera lítið úr þessu og fjarlæga sig frá þessu. Þetta utanakomandi fólk, þetta er ekki við, þetta eru aðrir og það er líka bara leið til að verja sér, reyna að auka öryggiskendina að jú þeir eru örgu í þessu samfélagi því þetta voru aðrir. Þetta er bara svo fullkomlega mannleg og eðlileg leið en aftur ekki hjálpleg fyrir að því það er bara ekki rétt, þetta er fólk, alls konar fólk.
Sakborningar í málinu koma héðan og þaðan úr samfélaginu. Þeir eru á aldrinum 26 til 73 ára og voru allir búsettir í eða í nágrenni með sann. Meðalina ákærðu eru opinberir starfsmenn, slökkviliðsmenn, hermenn, fangaverðir, hjúkrunafræðingar og blaðamenn. Þetta eru líka stjórnendur úr engageranum, vörubílstjóri og bæjarfulltrúi. Aðrir voru á milli starfa. Nokkrir sakborninga eiga sögu ofbeldi gegn konum. Einn hefur hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi. Annar var sóttur í fangelsi til að svara fyrir sinn hlut. Þar satt hann inni fyrir ofbeldi í nánu sambandi. Þá hefur einn þeirra afplánað 5 ára dóm fyrir að misnota dóttur sína.
Þegar eitthvað gerst sem átti ekki að geta gerst, að þá er það eins og alvarlegur jarðskjálfti sem að sko fer í gegnum allt samfélagi. Þetta hérna, svona, hrifsar svolítið stoðirnar undar skýringar heimi fólks, bæði varðandi öryggiskendina og traustið og get ég varið börnum mín eða fjölskyldana mín, þetta bara hristir í fólki. Og það er eðlilegt, það er bara alltaf þegar alvarlegu glæpur á sísta þá er það þannig. Og við þurfum að gangi í gegnum þetta úrvinnslu ferli, það er algjörlega nauðsynlegt, það sem að fólk fær tækifæri til þess að skoða hættuna, skoða það sem gerðist setað í samhengi og finna jafnvægi á ný.
Réttarhöld í kynferðisbrotamálum eru oftast fyrir luktum dyrum og nöfn þolanda og sakborninga ekki birt. Giselle var hins vegar hörð á því að hafa allt uppi á borðum þegar réttarhöldin hófust, enda skömmin gerendana en ekki hennar. Berglind telur þessa ákvörunni eftir að hafa jákvæð áhrif.
Með því opna svona og sýni, hún er þarna venjulega kona sem verður fyrir þessu, það er bara skrefir rétt átt og það er það sem að ég myndi segja við erum komin á annan stað en við vorum fyrir 10 árum í svona málum yfir höfuð en við erum langt í land. Að því að þessi ofbóðslega sterka löngun okkar til þess að skýra frá okkur ógn og hættu sem við vitum ekki hvernig við erum að flokka er bara svo mannleg. Þetta er bara hlut af því að vera manneskja.
Nöfnum sakborninga var dreift víða samfélagsmiðla. Verjendur mannana lásu upp yfirlýsingu á dögunum.
Un appel solennel à chacun à respecter la présomption d'innocence et à l'apaisement dans les médias.
Þeir byggja að þeim séu gefin griða og meðan á réttarhöldunum stendur og fjölmiðlar eru beðnir að hafa sig hæga. Persónu upplýsingar og jafnvel myndir af þeim úr dómsal hafa verið byrtar á samfélagsmiðlum þvert gegn grundvallar reglum réttarríkisins. Verjendurnir segja börn sakborninga hafa orðið fyrir ofbeldi í skólum og notum sé reytt í eiginkonur þeirra og nána ættingja á götum úti. Þeir hafi fengið hótanir í símtölum og reynt hafi verið að brjótast inn á heimili þeirra. Verjendurnir segjast ætla að leggja fram 15 kærur til saksóknara vegna áreitismála í garð sakborninga og fjölskyldna þeirra. Þeir minna á að réttlæti í málinu sé undir dómsvaldinu komið en ekki í hita augnabliksins. Dominik greindi frá því í yfirheyrslum að hann hefði gert öllum grein fyrir því hvað væri væntum. Eiginkona hans yrði meðvitundarlaus og nauðgunin yrði tekin upp. Nokkrir mannana segjast ekki líta þannig á að þeir hafi nauðgað Giselle. Dominik hafi þegar gefið samþykki sitt fyrir því og sögðu einhverjir að sem eiginmaður hefði hann afnotarétt af henni. Sumir segjast hafa verið eins og þeir væru á valdi Dominik og hlýtt honum í einu og öllu. Einn sakborninga ekki ákærður fyrir að hafa nauðgað Giselle, heldur fékk hann leiðsögn frá Dominik hvernig hann gæti byrlað eiginkonu sinni og nauðgaði henni margsinnis. Hlé var gert á réttarhöldunum á miðvikudag vegna þess hversu veiklulegur Dominik var í dómsalnum. Dómarinn segir óljóst hversu lengi hléið vari og jafnvel þurfið að fresta þeim til lengri tíma ef honum batnar ekki. Dominik ekki aðeins ákærður fyrir að byrla Giselle og taka upp nauðganirnar. DNA rannsókn benti til tengsla Dominik við óleyst sakamál frá 1999 þar sem reynt var að nauðga ungri konu í París. Málinu þykir svipa til annars óleysts máls í borginni frá 1991. Þar var ungri konu nauðgað og hún myrt en ekkert erðaefni úr Dominik til í gögnum þess máls.
Og þá ætlum við aðeins að breyða okkur til Bandaríkjana þar sem að þau Donald Trump og Kamala Harris mættust í sínum fyrstu og sennilega einu kappræðum fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember.
Það stefnir í spennandi kosningar og þau Trump og Harris hnífjöfn samkvæmt flestum skoðanakönnunum. Þau lögðu því bæði mikið upp úr því að klekkja hvort og öðru í kappræðunum og Harris tókst aftur og aftur að koma Trump úr jafnvægi og út af spórinu.
Já, það sem hann átti að vera heimavelli, til dæmis efnahagsmálum og innflytjendamálum. Það sem að Harris hefði áttu að þurfa að verja erfið á stöðu.
Einmitt, Trump svona beita á agnið og náði sér aldrei almennilega strik á þeim sviðum sem eru sterkust í honum.
En Harris tókst það að koma honum í vörn með því til dæmis að gera lítið úr fjölda áhorfenda sem mæta á kosningafundir hans. Mjög viðkvæmt hjá Trump og hann hefði líka fengið efnahagsveldið sitt í arf og kannski það sem að særði mest. Að hann væri ekki góður samningamaður og Putin Rússlandsforseti myndi leika sér að honum, eat him for lunch.
And that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO, and what we have done to preserve the ability of Zelensky and the Ukrainians to fight for their independence. Otherwise, Putin would be sitting in Kyiv with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch.
Það er auðvitað búið að ræða og greina þessar kappræður út frá ýmsum hliðum alla vikuna en Economist fekk málvísindamanninn Mark Lieberman til að rýna í orðanotkun frambjóðendana. En Mark Lieberman þessi hefur stúderað orðfæri stjórnmálamanna í Bandaríkjunum í 2 áratugi. Og í þeirri samantekt kemur ýmislegt mjög áhugavert í ljós og sumt af því kannski lýsandi fyrir það hversu misjafnar áherslur þau eru með.
Já, mjög lýsandi. Svo Trump sagði til dæmis lang oftast orðið þær og vísaði þar oftast til Harris og Bidens að þau ekki gert neitt af því sem við lofuðu fyrir síðustu kosningar og núna væri þau svona komin aftur á stað með loforðin í þessari kosningabaráttu. En svo vísaði hann líka til þeirra sem að er að koma við landamærin, innflytendur sem er að taka störfin og taka yfir heilu bæjarfélögin. Og svo þetta sem að vakti svona mikla athygli, þeir sem er að geta gæludýr. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat. They're eating the cats, they're eating the dogs, eat the cat.
Þetta er eins og þið heyri kannski hljóðblönduð útgáfa því sem framfór þarna í kappræðunum en ótal margir grínverjir á netinu hafa gert sér matur þessum ummælum Trumps, rímixaði saman við alls konar tónlist og ég veit ekki hvað og hvað eins og við heyrðum í náðan.
Já, þetta setti svona skemmtilegan svip á vikuna en kom svo þetta í ljós að þetta var allt saman vitleysan sem hann var að segja, byggði á einhverjum óljósum fregnum sem það er deilt á samfélagsmiðlum en reyndi svo, já, engin fótu fyrir.
Einmitt. En orðin sem að Trump notaði næst mest fyrir utan kannski algengustu smáorðin voru orðin gott, slæmt og milljónir. En það sem Harris notaði mest var work eða vinna og families eða fjölskyldur.
Og sennilega er það svona upplegið, þú veist að leggja áherslu á venjulegt fjölskyldufólk í miðríkjónum og svona þessum ríkjum sem að þessum sveifluríkjum sem að geta sveiflast milli frambjóðandana og flokkana í kosningunum að því rauninni stendur baráttan auðvitað bara það hver texta að tryggja sér sigur í þeim.
Einmitt, og svo skoði lípar maður líka tónhæðin á raddblæin og það var mikill munur á frambjóðundunum tveimur. Harris lá almennt hærra rómur en fór líka niður og talaði hægt og rólega þegar hún beinti orðum sínum beint til fólks.
Sveifluna voru minni hjá Trump en á tveimurstöðum þá munaði mjög miklu annars vegar þegar maður spurði út í hvort hann sagði eftir því hvernig hann hefði hegða sér og hvað hann er sagt í aðdragand árásarinnar á þinghúsið í janúar 2021. Og svo í loka orðunum, þá bætti hann heilmikið í. And maybe toughest of all is allowing millions of people to come into our country, many of them are criminals, and they're destroying our country, the worst president, the worst vice president in the history of our country. Já, eins og við heyrum með Trump mikið niðri fyrir og það hljómar svona eins og hann sé að reyna að snúa kappræðanum sér í vil á þessum tímapunkti, mögulega vegna þess að þarna var hann eða búin að átta sig á því að þetta var ekki hans dagur og Harris hafði haft betur í kappræðunum og þetta verður líklega svo í eina skiptið sem að þau mætast svona beint alveg fram að kosningum í nóvember.
Já, það verða. Trump gaf það út í vikunni að hann ætli ekki að mæta Harris aftur á þessu sviði. En við fáum samt einar kappræður í viðbútt þann annan oktober þá mætast varafósetta efnin J.D. Vance og Tim Walz í kappræðum. Báðir í fyrsta sinn á því sviði og það verður auðvitað forvindilegt.
Já, það eru allir með þessar kosningar á heilanum, miklu víðar en hér á landu þetta. Svo Arnar Björnsson komst að þau í gær þegar hann ræddi við Glenn Campbell sem var á utanríkisráðherra Bandaríkjana og hann er búin að vera á ferðalagi núna með Evrópu og sagði að það væri hver einasti maður, spyrði hann það hvernig þessar kosningar færu nú.
Look, everywhere I go, people ask me about the election. I'm a diplomat, and so I really can't comment, but it is at the top of everyone's list.
But you've heard something?
Oh, I've heard, yeah. I think there is a strong hope that we have a successful expression, a peaceful expression of our democracy. It's not just the outcome, frankly, of the election.
Já, eins og þú segir, hann segir að hann það sé hvergi neitt annað tala, hann sé mikið spurður út í þetta, en hann verandi diplomati megi ekki tjá sig svona efnislega kosningarnar, en berið þá voni í brjósti að sama hvernig kosningarnar fari, þá muni þetta allt saman fara friðsamlega og vel fram og lýðræði verði þarna haft í hávegu.
And that is the core of who we are as a people and what we represent. That's what people are most looking for. I'll leave to you the questions about who should win. Thank you.
Já, við eins og vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna þurfum að bíða og sjá hvernig kosningarnar fara. En nú ætlum við að snúa okkur að öðru.
Já, það eru tískubylgjur í ferðamennsku eins og mörgu öðru sem við tökum okkur fyrir hendur og inn af þeim nýjustu kemur hins vegar ekki til á góðu. Það er það sem á ensku hefur verið kallað coolcation sem á íslensku geti kallast kælifrí. Að velja milt eða jafnvel kalt loftslag á norðlægum slóðum í staðinn fyrir að leita suður á bóginn í sólina.
Og þessi tískubylgja hefur verið nokkuð áberandi og var reyndar í fyrra valin ein af þeim markverðari í áhrifamiklu tímariti sem fjallar ferðamennsku. Björn Málkvist kynnti sér málið.
Þetta gæti verið tískubylgja sem hentar hagsmunum íslenskrar ferðaþjónustu ágætlega að sífellt fleiri komi til Íslands, ekki aðeins til að njóta náttúrunar heldur einnig til að kæla sig niður, nokkuð sem veðurbarðir Íslendingar hrista kannski hausinn yfir. En að baki þessu býr hins vegar þróun sem vel flestir hafa áhyggjur af til langs tíma. Við erum auðvitað að tala loftslagsbreytingar sem hafa verið mikið í umræðinu að undanförnu aðalega út af hitabylgjum.
Það má segja við erum að koma úr mjög óvenjulegan tíma.
Segir Halldór Björnsson, sérfræðingur í loftslagsbreytingum á Veðurstofu Íslands.
Síðasta ár hefur verið mjög óvenjulegt. Við búum við það náttúrulega heimurinn að hlýna svona 0,18 gráður á áratug og á tæplega áratugs fresti erum að fá miklar sveiflur sem eru kenndar við El Niño en þá sem sagt hitnar yfirborð sjávar í Kyrrahafinu og helst heitt í nokkra mánuði og svo hérna kólnar það aftur. Og það er sveifla sem er ótengd loftslagsbreytingum, hún hefur verið í gangi mjög lengi. Og hérna, en þegar koma svona stórir El Niño atburður þá veit maður að af því að það að hlýna og það kannski liðið 10 ár síðan það gerði síðast, að það góða líkur og árið verði metár.
Sem var auðvitað það sem hefur verið að gerast undan farna mánuði, nema að það varð miklu heitara en loftslagsfræðingar bjuggust við. Það var reynt að finna ýmislegt til að útskýra þetta, til dæmis Hunga Tonga eldgosið sem varði janúar 2022 í Kyrrahafinu. Það og annað sem týnt var til dugar hins vegar ekki, segir Halldór.
En síðan hérna er það nú að gera svona á þessum síðustu mánuðum að El Niño er að ganga yfir og er svona klárast, þannig að maður býst þá við því að þessi hita bylgja sé að ganga niður og hún virðist fyrir að gera það. En eftir sem áður erum við komin í það ástand að sko samkvæmt NOAA eða bandarísku veðurstofunni þá eru 14 mánuður í röð slegið hitamet. Þess að hlýjast í janúar, hlýjast í febrúar, hlýjast í mars og svo framvegis. En þetta er nú svo sem að ganga yfir Copernicus reyndar sem er evróska þjónustan sambærilega NOAA. Loftslags þjónusta telur að þetta hafi nú sé að klárast þannig að júlímánuður sé raun og veru kaldari júlímánuður var í fyrra en það tölfræðilega séð er eiginlega engin munur á þessu. Mm-hmm. En eftir sem áður þá var heitasti dagur, og það er ennþá afkárlega heitt, heitasti dagur hérna bara síðan mælingar hófust sem við vita af var bara fyrir nokkrum dögum í 22. júlí. Og sagt, júli mánuður er náttúrulega alltaf heitasti mánuðurinn af því bara það er sumar á norðurhveli og þá verður það heitt.
Þetta tímabil hefur verið langt, segir Halldór, og listinni við það sem hann kallar skrítin og afkáraleg veður atvik er langur og hálf ótrúlegur. En að einhverju leiti getur listin hins vegar verið vísbendingum við hverju að búast. Nú hlýnar ár frá ári í heiminum og það ekkit sérstaklega langt í að þetta verði algengt.
Atlantshafið var allavega óvenju heitt. Það var óvenju lítil hafís, sérstaklega nærri suðurhveli og reyndar tímabili á norðurhveli. Það var hérna alls konar svona viðurtengt áföll. Það var voru fellibylir sem myndast smáir fellibylir sem myndast í Miðjarhafi eitt sem að kallaði Daniel eða nefndur það, gekk á landi í Líbíu og allir þar miklum flóðum dóu tæplega 10,000 manns af því, það voru flóð í Sambíu, það voru flóð í Kína og það maður telja upp hvert staðan og fætur öðrum. Svo eru aðri staðir þar sem eru þurkar mjög miklir og fellibylir í Suðaustur Asíu sérstaklega og Mexíkó líka allir miklu tjóni og í Bandaríkjunum var slegið meta því að það voru 28 atburði þar sem að tjóni var meira en 1 miljard dollara. Sem að þeir eru með svona bara talningu og það var sem sagt nýtt met, síðist metið það verið 2020, minni mig, þá var það 22.
Og metin eru að falla einhvern veginn bara með skemmri millibili heldur en áður?
Já, þetta er allavega tvímalaust enginn sko, ef þetta væri algjörlega hending þá myndur búast við að þetta gerðist afkabla hægt sko, en það er alls ekki svo.
On Wednesday, Italy's health ministry issued a red alert warning for 22 cities. They warned the weather would range from dangerous to very dangerous, and that the worst of the heat wave will hit southern parts of the country.
South Korea is unbearably hot, even at night.
Feels like temperature on your skin of over 100 degrees across all of central and northeastern Pennsylvania.
Let's talk more now about what is happening in India, recording its highest ever temperatures, Delhi hitting 52.3 degrees Celsius.
Fréttir af hitafari og skógareldum hafa verið áberandi í sumar og það kannski engin furða að ferðalangar séu tvístígandi þegar kemur að því að velja áfangastæði. Og þegar fjölmiðlar og tímarit byrja að tala nýjar sveiflur eins og Caucasian eða kælifrí, þá getum að verið nokkuð vissum að hugmyndin hefur verið að malla í nokkur ár að minnstakosti. Bandaríska ferðatímaritið Condé Nast Traveler tók þetta fyrir í desember í fyrra í grein sem fjallaði 20 nýjar tískusveiflur í ferðamennsku. Sumar þeirra reyndar kunnulegar eins og íbúðaskipti, aðrar nýstálegri eins og að skipuleggja ferðalagið í kringum tónleika og viðburði, reyndar ættu aðdáendur Taylor Swift að kannastu þetta. Og svo það Coolcation, kælifríið. Það engin furða að ferðalongar sé að hugsa sig tvisvarum áður en þeir bóka gistingu í Suður Frakklandi eða á Sikiley í júli eða ágúst, segir í þessari grein. Það vitnað í könnun einnar ferðaskrifstofu sem segir að 8 af hverjum 10 viðskiptavinum sé að hugsa áfangastaði í mildara loftslagi fyrir sumarið. Önnur ferðaskrifstofa segir að Ísland, Finnland og Skotland séu að verða vinsælli en áður. Það kominn tími til að skilja sólaráburðin eftir heima, segir í þessari grein Condé Nast Traveler.
Það verðist vera sem svona forsvarsmenn stóra ferðaþjónustu fyrirtækja eins og til dæmis TUI sjái fyrir sér að það verði tölver ásókn í ferðir til norðurhluta Evrópu sérstaklega yfir hásumarið í nánustu framtíð vegna þess að Já, hitastíði verður alltaf herra og herra við miðjarðarhafið.
Þetta Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7, það vefmiðl sem sérhæfir sig í fréttum og umfjöllunum ferðaþjónustu iðnaðinn. Kristján bendir hins vegar á að þessi þróun gæti verið tvíeggja sverð fyrir ferðaþjónustu á norðlægum slóðum, sérstaklega fyrir Ísland.
Og sama tíma á þessar loftslagsbreytingar eru í gangi, þá verður kannski meiri gaggrinni kannski á flugferðir. Og það þarf náttúrulega að fljúga til Íslands og oft langar leiðir, þannig að það kannski ekki sjálfgefið að já, Ísland verði kæliskápur Evrópu yfir sumarmánuðina. En við sjáum það svona síðustu ára að það mikil ásókn í Íslandsferðir frá löndunum við Miðjarðarhafið, frökkum Ítalir og Spánverjar yfir sumari. Það ágústi til dæmis á mánuði sem þessar þjóðir svona fjölmenna hvað mest til Íslands. Og það hefur orðið tölver aukning í ferðum sérstaklega Ítala til Íslands eftir heimsfaraldur og það skýrist líka af miklu fleiri flugferðum á milli landana tveggja. Þannig að þetta þarf eiginlega fylgjast að, það að segja að fólk geti auðveldlega komist til Íslands og að eftirspurni sér til staðar.
Ferðamála yfirvölda á Norðurlöndunum hafa sumhver allavega kveikt á þessari hugmyndum kælifrí. Þegar orðið Coolcation slegið inn í leitavel Google, þá birtist vefsíða ferðamálaráðs Norex einna fyrst. Þar eru skilabúðin einföld, Coolcation in Norway, Escape the Heat, kælifrí í Noregi, forðastu hitan.
Það sést líka fréttaflutningi í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi að ferðamáli yfirvöld í þessum löndum sjá líka fyrir sér að það verði í vöxtur í ferðaþjónustu sérstaklega yfir sumarið í þessum löndum því að já, einmitt, að íbúar í suðurhluta álfunnar muni fara norður það hafa verið fluttar að í fréttir í Svíþjóð að með þess að hollendingar og þjóðverjar séu fannir að sækja tölvert í að kaupa eyðibíli norðanlega í Svíþjóð í Noregi einmitt mjög mikill uppgangur í ferðaþjónustu og það meðal annars vísað í þetta að þessi Coolcation séu komin til þess að vera. Það munu áfram streyma til landsins ferðamenn sem eru bara að sækja í þetta loftslag sem að Noregur hefur upp að bjóða og sérstaklega kannski í norðurhluti þess lands.
Þessi sveifla í norðurátt hefur verið rædd á ráðstefnum ferðamál undan farin misseri, kannski sérstaklega á Norðurlöndum, en ekki verið rannsökuð sérstaklega.
Já, ég held að við þyrfti ekki að koma óvart ef við förum að sjá það í svona könnunum sem gerðar eru meðal ferðamann á Íslandi að þetta fara vega þyngra, það að segja að fólk sé að sækjast í sagt, loftslagið á Íslandi. Þú veist, núna það einmitt fyrst og fremst náttúran sem laðar fólk til landsins en það þyrst ekki að koma óvart já að á næstunni færum við að sjá einmitt að vísbendingar að fólk sé bara hreinlega komið til að kæla sig niður.
Þær vísbendingar eru reyndar þegar komnar fram. Ferðamálastofa hefur árabil lagt svo kallaða brottfararkönnun fyrir erlenda ferðamenn sem dvalið hafa á Íslandi. Í þessari könnun spurt sérstaklega ástæður þess að viðkomandi ferðalangur valdi Ísland sem áfangastað. Og í júní í sumar var í fyrsta sinn spurt hvort svalt hitastig og loftgeði á Íslandi hefðu spilað þar inn í. Fyrir í vikunni fekk fréttastofa aðgang að fyrstu niðurstöðum þessarar spurningar, niðurstöðum sem vel að merkja á eftir að fullvinna, en samkvæmt þeim má áætla að loftslagsskilyrði á Íslandi hafi haft veruleg eða einhver áhrif á ákvörðun næstum helming, 45% þeirra erlendu ferðamanna sem heimsóttu Íslandi í júní og júli í sumar. Einn af hverjum fimm sagði að loftslagsskilyrði hefðu haft mikil áhrif, einn af hverjum fjórum sagði að loftslagsskilyrði hefðu haft einhver áhrif. Þetta eins og áður sagði byggt á lauslegri greiningu á niðurstöðum landamæra rannsóknar ferðamálastofu á Keflavíkurflugvelli. Kælifrí þannig líklega ekki tískubylgja sem gengur yfir eins og haustlægð, heldur einhvað sem komið til að vera og hafa áhrif á straum ferðafólks á norðlægar slóðir. Það hefur eins og önnur vandamál eða áskoran í förmið sér. Gott dæmi staðan á ferðaþjónustunni á Lofoten-eyjunum í Norður-Noregi sem að fjallaðum í fréttum Rúfi í sumar. Þar eru smávaxin sveitafélög að slegast undan sífellt meiri ásókn. Kristján segir að það sama geti gerst á Íslandi.
Og þýska flugfélagi Kondor ætlaði að hefja flug til Akureyrar og Egilsstaða fyrir tveimur árum síðan, ekkert varð að því, þetta átti að vera yfir sumarmánuðina. Og ástæðan fyrir þetta gekk ekki var meðal annars svo að það bara var skortur á gistirými fyrir norðan og austan yfir hásumari. Það er kannski það sem er kannski galli við íslenska ferðaþjónustu er að innviðinir eru með frumstæðir. Við bjóðum ekki upp á neitt innanlandsflug til dæmis frá Keflavíkurflugvelli. Þannig að það er kannski takmarkar kannski svolítið umsvifin ef þetta verður raunin en gleymið því ekki að yfir hásumari er Ísland náttúrulega svo sem þétt bókað vannarlega. Og það er þá kannski á þeim tíma sem að flesti myndu vilja komast í þess að kaldara lofslag, þannig að því miður þetta kannski ekki sem að fara að hafa beint áhrif á vetratúrismann en það þar sem að kannski eru mest vaxta tækifæri fyrir Ísland.
Kannski eitt að lokum, þú myndist einmitt á sko, þetta með svona, lofslags vitund ferðafólks og svona kannski treðun að vilja fljúa, sko, er þessi vitund og Er þetta einhver trend sem að hægt að greina og verður hægt að greina á næstu árum að fólk fljúi síður einfallega út af vitundinni um áhrifin sem það hefur á loftslagsbreytingar?
Já, það virðist allavega að vera svona einhugur það meðal forstjóra flugfélaga að þetta sé þróun sem muni hérna aukast. Það sé að fólk veri meðvitaðar að draga úr flugi jafnvel en flugfélagin á sama tíma í að keppast við það að endur nýja flugflótana og fá inn þotur sem eyða minna og minga minna og þrýstingur verður ábyggilega áfram á það og innan Evrópu eru náttúrulega mikil áhersla lögð á lestasamgöngur en það er náttúrulega dug ekki fyrir Ísland en hérna þannig að það málfi hafa reiknað með að þetta hafi meiri og meiri áhrif þessi þáttur hvað varðar mengun frá flugi.
Á heimsvísu ferðamanna iðnaðurinn risavaxinn. Í fyrraði talið að veltan í þessum iðnaði hafa verið 2,2 trilljónir bandaríkjadala. Það eru meir en 2 milljón milljónir, sinnum cirka 140 til að fá upphæðina í íslenskum krónum. Fimm vinsælistu löndin til að heimsækja voru Frakkland, Bandaríkin, Spánn, Ítalía og Tyrkland. Allt saman ríki þar sem íbúar og gestir á ákveðnum svæðum áttu þola hitabylgjur og jafnvel skógarelda á undanförnum misserum.
We're going to start with the extreme weather that's being experienced across four continents, a sign that climate change may again help push temperatures beyond the record-breaking heat last summer.
Hitastig hafi hækkað hratt á jörðinni undanfarna 13 mánuði. Á telja sumir vísindamenn að árið 2024 verði heitasta ár síðan mælingar hófust. Það met var síðast slegið í fyrra.
Allt þetta ógnar ferðamanna innæðunum, þúsundum og tug þúsundum starfa í viðkomandi ríkjum, ekki síst ef tískubylgja á borð við kælifrí breiðist út og ferðamannaströmmurinn fer í auknum mæli að beinast norðurabóginn. En loftslagsbreytingar eru, eðli málsins samkvæmt á heimsvísu, það sleppur enginn við afleiðingarnar af þeim.
Ég virði mitt þegar ég var að fletta upp upplýsingum eldana í Grikklandi, þá var mjög mikið af upplýsingum frá grískum yfirvöldum að það væri allt í lagi fyrir ferðamenn að fara til Grikkland, sko. Og hérna, og þannig að það alveg tvímalaust að þeir allavega sjá ástæðu til að taka þetta fram. Mm-hmm. Og hérna, svo eru auðvitað, við höfum nú verið að ræða hér á landi, sko, nýlega, þó að það sé langt líklegast að það hlýni, þá alltaf hættan á þessum svona hlutum sem kemur óþægilega og óvart. Og hérna, og einn slíkur möguleiki eru breytingar í hafströmmum, þannig að hér gæti það haft þar í förmið sér að það myndi hlýna miklu meira annar staðar, en ekki jafn mikið hér eða jafnvel ekki neitt og hugsanlega kólna jafnvel einhver tíma. Allar svona vangaveltur sem eru svona jaðar að því leita þetta ekki talið mjög líklegt, en kannski farið að verða núna, hérna, mun fann þannig að sættast á að þetta sé mögulegt, það myndi líka hafa gríðaleg áhrif á allt svona, sko. Mynd hvernig menn vilja ferðast og fara, og svo náttúrulega, þegar að kostnaður vegna náttúruhamfara farin að verða eins og í Bandaríkjunum hlaupa á tugum hérna, miljarða, þá auðvitað hefur það áhrif, einhver tíman mun að lenda á ráðstöðunar tekjum fólks, það sé að menn þurfa að fara að borga hærri tryggingar eða skatta eða bara verða fyrir tjóni sjálf, sko, og þá ferðast með minna. Þannig að það líka eitt sem við þurfum að fara að hugsa sko, hvað loftslagsbreytingar, þær hafa virkilega efnahagslega áhrif. Og hérna, og hluta af þeim efnahagslega áhrifum getur verið það að ráðstöfuna tekjur fólks í viðskiptalöndum mikið. Og það ekki gott fyrir okkur ef við ætlum að fá turista.
Og þetta var Halldór Björnsson, sérfræðingur í loftslagsbreytingum á Veðurstofu Íslands.
Já, en með þessari umfjöllun Björns þá sláum við botnin í heimskviður þessa vikuna.
En verðum að sjálfsögðu aftur hérna á sama tíma í næstu viku?
Svo er kannski gaman að segja frá því í lokin að á sama tíma á morgun eftir hádegisfréttir á Rás 1 hef ég göngu sína krakka heimskviður. Þar, eins og hér, verður farið yfir heimsmálin en markhópurinn aðeins í yngri kantinn.
Já, spennandi. Hvetum ykkur til að fylgjast með því. Takk fyrir að hlusta í dag.
Sailing in the sea, we're always happy. Last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da,
right on,
da 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 da. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Philosophy.